Tatălui, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Să dăm slavă lui Dumnezeu că am ajuns în acest punct și că Dumnezeu a rânduit să putem săvârși cu pace, cu liniște și cu roade duhovnicești postul acesta al adormirii Măicuței Domnului. Fraților, astăzi nu este praznic de sfinți, nici de îngeri. Azi biserica prăznuiește pe împărăteasa tuturor îngerilor și a tuturor sfinților. Azi e praznic împărătesc, fiindcă împărăteasa, toată făptura, se mută de la noi. Maica Raiului, cu 3 zile înainte, a primit un mesaj de la Sfântul Arhanghel Gavril, care a venit în fața împărătesei cerului și a pământului cu o ramură de finic, ca semn, așa cum la Buna Vestire a venit cu un crin în mână. Măicuța Domnului, după ce a fost înștiințată de Sfântul Arhanghel Gavril, a gătit casa cu lumânări și cu tămâieri și s-a dus în muntele măslinilor să se roage și să-și pregătească sufletul pentru întâlnirea cu Fiul Său. Și mare minune s-a întâmplat în muntele acesta al măslinilor, fiindcă odată cu ruga Maicii Domnului și cu închinarea ei, toți arborii de acolo, toți măslinii, toată vegetația s-a plecat în rugăciune împreună cu Maica Domnului. De asemenea, Maica Domnului a chemat în jurul ei pe cei apropiați și prin minune dumnezeiască, prin mare minune, așa cum sunt zugrăviți în unele biserici ortodoxe, apostolii, cu puterea lui Dumnezeu, au călătorit pe norii cerului și au venit la catafalcul, au venit la Maica Domnului să se despartă de aceasta, odată cu plecarea ei din lume. Îngerii cântau în văzduh pentru Măicuța Domnului și în timpul în care cortegiul funerar își îndeplinea rolul, un evreu, Antonie, da? Un zavisnic a vrut să se atingă de sicriul în care era pusă Născătoarea de Dumnezeu, cu îndrăzneală multă și cu obrăznicie. Și în momentul acela, o sabie nevăzută i-a tăiat brațele. Acesta, văzând scena aceasta, cade în genunchi și își căiește păcatul său și își cere iertare de la Maica Domnului, iar Petru îi ia mâinile și le lipește în chip minunat. Vedeți dumneavoastră, minuni mari s-au întâmplat odată cu adormirea Maicii lui Dumnezeu și mulți bolnavi, mulți ologi din oraș, mulți orbi din oraș s-au vindecat în momentul acela. Maica Domnului a fost pusă în Ghețimani, în mormânt nou, și singurul care nu a putut lua parte la adormirea Maicii Domnului a fost Sfântul Apostol Toma, dar tot din rânduială dumnezeiască, fiindcă Sfântul Apostol Toma s-a dus la mormânt și a văzut acolo că nu mai era Maica Domnului, ci numai Giulgiul. Vedeți, fraților, Maica Domnului trece din moarte la viață. Noi deopotrivă astăzi, așa cum spune troparul, noi deopotrivă astăzi sărbătorim pe de o parte cu amărăciune că Maica Domnului s-a mutat de la noi, dar în același timp cu bucurie multă, fiindcă Maica Domnului s-a mutat din moarte la viață veșnică și se roagă permanent cu sufletele noastre, pentru sufletele noastre. Să realizați că atât poate Maica Domnului cu rugăciunea, cât poate Dumnezeu cu puterea. Deci, să nu ezitați să strigați la Maica Domnului în necazuri și ispite, fiindcă este grabnic ajutătoare și izbăvitoare. De fapt, nădejdea cea tare a creștinilor este Măicuța lui Dumnezeu. Fraților, n-am intrat în amănunte cu privire la acest praznic, fiindcă s-a citit, ați văzut, cu lux de amănunte s-au citit toate aceste episoade și aceste minuni, am vrut numai să vi le întipăriți adânc în minte, să vedeți simbolistica și lucrurile cele mai importante care s-au întâmplat în cadrul acestui mare praznic al adormirii Maicii Domnului. De mult vreau însă să abordez o problematică, însă n-am avut materialele necesare abordării ei și acum ceva vreme un frate mi-a dăruit o carte și anume a Sfântului Ignatie Briancianinov, cartea despre înșelare, pe care o recomand tuturor creștinilor, fiindcă această carte este un scanner. Harul lucrează și ne arată radiologia sufletului nostru și ne arată înșelările noastre, păcatele noastre, ne arată cum amestecăm binele cu răul. Eu nu o să abordez decât problemele foarte importante. Nu rămâne decât ca frățiile voastre să vă procurați cartea. Eu, după ce o studiez, o să o dau la xerocopiat și vă rog frumos, studiată cu mare luare aminte și cu creionul în mână. Nu este o carte care se lecturează pur și simplu, ci este o carte care se studiază, fiindcă este vorba de sufletul nostru. Și înșelările sunt multe în ziua de azi. Nu pot să spun decât că cea mai mare înșelare este să te socoți tu însuți că nu te afli în înșelare, spune Sfântul Ignatie Briancianinov. El vorbește aici de înșelarea simțurilor prin păcat, prin firea noastră căzută. Datorită păcatului, simțurile noastre s-au alterat, fraților, s-au vătămat și nu mai putem evalua corect o situație. De aceea să ne curățim simțirile, cum ați auzit, da, cântarea bisericească, să ne curățim simțirile cu armele date de Mântuitorul nostru Iisus Hristos, cu postul și cu rugăciunea. Fiindcă spune Părintele Iustin Pârvu, câtă rugăciune ai, atâta sfințenie ai. Deci, revin la ideea că suntem înșelați la nivelul simțurilor noastre și vă voi citi câteva rânduri din această carte să vedeți acest lucru. La pagina 23 spune așa, despre păzirea de binele firii omenești căzute. Ți-a venit vreun gând bun? Oprește-te! Să nu tinzi nici de cum spre împlinirea lui fără chibzuială pe negândite. Simți în vreo inimă vreo insuflare bună? Oprește-te! Nu îndrăzni să te lași dus de ea. Ia Evanghelia ca îndreptar. Cercetează! Se potrivesc oare gândul tău cel bun și insuflarea cea bună a inimii tale cu atot sfânta învățătura a Domnului? Curând vei vedea că nu este nicio potrivire între binele evanghelic și binele firii omenești căzute. Binele firii noastre căzute este amestecat cu răul și de aceea însuși este acest bine s-a schimbat în rău, la fel cum se preface în o travă mâncarea gustoasă și sănătoasă atunci când este amestecată cu o travă. Păzește-te de a săvârși binele firii căzute. Săvârșind acest bine vei hrăni căderea ta. Vei hrăni în tine părerea de sine și trufia vei atinge cea mai apropiată asemănare cu demonii. Deci nu ne grăbim dacă avem un gând bun în minte. Nu te grăbi, creștine, să-l socotești bun, ci analizează-l, vezi de unde vine. Roagă-te și sfătuiește-te, vezi de unde vine gândul acela bun. Domnul poruncește lepădarea deplină de firea căzută, ura față de pornirele ei. Nu numai către cele care sunt rele și la arătare, ci față de toate până la una, chiar și față de cele care par bune în aparență. Mare nenorocire este a urma dreptății firii căzute, cu aceasta se află împreună lepădarea de Evanghelie, lepădarea de răscumpărătorul, lepădarea de mântuire. Cel ce nu-și va urî sufletul său, nu poate să fie ucenicul meu, a zis Domnul. Adică cel ce nu-și va urî firea aceasta căzută. De asemenea, cu privire la părerea de sine, care ne încearcă pe toți, ați făcut binele și dracul mândriei n-a stat prea departe. A venit cu păreri de sine. Fraților, să nu ne îngăduim nicio părere de sine, fiindcă vatămă foarte mult sufletul. Mare nenorocire, spune Sfântul, este părerea de sine. Mare nenorocire este lepădarea de smerenie. Mare nenorocire este acea întocmire și stare sufletească în care, aflându-se monahul și implicit creștinul, da? fără a fi chemat sau întrebat, mânat de conștiința valorii sale, începe să învețe, să acuze, să mustre pe aproapele. Fiind întrebat, refuză să dai sfat și să-ți pui părerea, ca unul care nu știe nimic sau la mare nevoie vorbește cu cea mai mare chibzuință și modestie, ca să nu te, rănești pe tine cu slava deșartă și trufia, iar pe aproapele cu cuvânt greu și nesocotit. Auziți cât de importante sunt aceste cuvinte. Să nu vorbim neîntrebați. Cel care nu-mi cere sfatul, nu îl pot da, decât dacă îl cere, fraților. Atunci când pentru osteneala ta în via poruncilor Dumnezeu te va învredniți să simți în suflet râvna dumnezească, atunci vei vedea limpede că râvna aceasta falsă, care ne îndeamnă să sfătuim în tot locul, fără să băgăm de seamă, care ne îndeamnă să mustrăm, fără să luăm aminte. Da? Vei vedea limpede că râvna aceasta te va îndemna la tăcere și la smerenie înaintea aproapelui, la iubire față de el, la miluirea lui și la compătimirea pentru el, precum a spus Sfântul Isaac Sirul. Râvna dumnezeiască este foc, dar care nu aprinde sângele. Ea stinge în această aprindere aducând-o într-o stare de tihnă. Râvna cugetării trupești este totdeauna împreunată cu aprinderea sângelui, cu năvălirea a numeroase patim și închipuiri. Deci vedeți, râvna cea adevărată este cuprinsă de tihnă, de pace, de har, iar râvna cea falsă este plină de închipuiri, de stârnirea patimilor, de stârnirea sângelui. Fraților, despre bârna din ochiul, despre în continuare, la pagina 14. Să vedeți cum trebuie să mustrăm. Dacă sfinții mustrau pe păcătoși și pe necredincioși, o făceau din porunca lui Dumnezeu, fiind dator să facă aceasta potrivit insuflării Sfântului Duh, nu insuflării propriilor patimi și a demonilor. Iar cel ce se hotărăște de capul lui să-l acuze pe fratele său sau să-i facă observație, acela arată limpede că se socoate mai înțelept și mai virtuos decât cel acuzat de el, că lucrează sub înrăurirea patimii și amăgirii cugetelor demonice. Deci să nu mustrăm în orice fel și să nu mustrăm așa cu ușurință, ci să cântărim foarte bine și să vedem îndemnul ăsta a mustra vine de la firea căzută sau îndemnul acesta vine de la Dumnezeu. Ați văzut că sfinții numai prin porunca și insuflarea dumnezeiască mustrau. Ce este aceasta? Bârna este cugetarea trupească groasă ca o bârnă, care răpește orice putere și orice corectitudine puterii văzătoare dăruite de ziditorul minții și inimii. Omul mânat de cugetarea trupească nu poate nici de cum să judece drept, nici despre propria lui stare lăuntrică, nici despre starea aproapelui. El judecă despre sine însuși și despre ceilalți după felul în care își închipuie el însuși pe sine, după felul în care îi apar ceilalți pe din afară, potrivit cugetării sale trupești, bineînțeles, greșit. S-a înțeles, da? Fraților, în continuare, despre înfierbântarea simțurilor, la pagina 83 în această carte. Să vedeți aici un episod cu un ieroschimonah, deci cu un pusnic înșelat, și să vedeți roadele, să vedeți ce înfricoșătoare este această priveliște. Ieroschimonahul s-a învoit numai decât să-mi fie povățuitor și o groază. Cu cea mai mare înfierbântare a început să-mi arate metoda mai sus, arătată de rugăciune extatică, întemeiată pe închipuire. Mă uit la el, era într-o înfierbântare grozavă, avea înfierbântate și sângele și închipuirea. Era în mulțumire de sine, în extaz, în amăgire de sine, în înșelare. Lăsându-l să se descarce, am început puțin câte puțin, jucându-mi în continuare rolul de povățuit, să-i înfățișez învățătura Sfinților Părinți despre rugăciune, arătându-i o în filocalie și cerându-i să-mi o lămurească. Atonitul a căzut într-o nedumerire desăvârșită. Am văzut că nu are cunoștință nici de cum despre învățătura părinților cu privire la rugăciune. Cu privire la ceea ce învățăm și ceea ce săvârșim, spune Sfântul Antonie cel Mare că ne vom mântui dacă tot ceea ce învățăm și tot ceea ce săvârșim sunt în acord cu Scripturile și cu Sfinții Părinți. Vedeți aici, închipuirea de sine, părerea de sine, a tot suficiența, l-a dus în înșelare pe acesta. Și nu și-a mai pus problema dacă ceea ce învață el și ceea ce trăiește, referindu-ne aici și la acele stări extatice, da? Acele stări de extaz, dar de extaz nu la propriu, nu extazul adevărat, ci la stările extatice demonice în care căzuse eroschimonacul acesta. Da? El nu-și mai punea problema dacă învățăturile și stările lui sunt de la Sfinții Părinți în acord cu stările descrise de Sfinții Părinți. Ci, dimpotrivă, căzuse în mare, mare înșelare. Și ați văzut roadele, i s-a înfierbântat sângele și cu patimă expunea aceste lucruri. De asemenea, vedeți că semnele celor înșelați nu se află în Duhul Sfânt. Semnele înșelaților nu dau semne ale prezenței Duhului Sfânt acolo. Nevoința lor aspră este însoțită de o adâncă stricăciune sufletească, mânie de sfrâu, porniri pătimașe. Vedeți? Deci chiar dacă unii au nevoință aspră, se vede o stricăciune sufletească în sufletul lor. Și acesta este roada înșelării. Cunoașterea cu adevărat a stărilor duhovnicești se dobândește prin cercare, adică acceptă tu să fii încercat. Vorbește tu, creștine, nu cu mare ușurință, ci cu greutate. Tot timpul socotește-te pe tine povățuit și nu povățuitor. Dar sfaturile care ți se dau, trebuie să le iei cu mare băgare de seamă. Cu mare băgare de seamă. Adică sfătuiește-te, roagă-te, ca să nu te înșele vrăjmașul. Să nu uiți, creștine, că ești la vremea de pe urmă, la vremea lui Antichrist. Nu lua de bun nici gândul bun. Știți că atunci când facem rugăciune, nici gândurile bune nu trebuie primite. Nici cele rele, nici cele bune. Ci mintea să ne fie strict la lucrarea rugăciunii. La pagina 103, semnul stărilor duhovnicești. Paginile 103 și 104. Și o să vedem aici, limpede ca apa de izvor. Darurile duhovnicești sunt împărțite cu dumnezeiască înțelepciune care veghează ca vasul cel cuvântător ce trebuie să primească în sine darul, să poată primi în sine fără vătămare puterea darului. Vinul nou strică burdufurile vechi. E vrednic de luare aminte faptul că în vremea de acum, darurile duhovnicești sunt împărțite cu cea mai mare economie, potrivit slăbănogirii de care este cuprinsă, îndeopște creștinătatea. Darurile acestea slujesc aproape numai spre a îndestula trebuințele mântuirii. Dimpotrivă, părerea de sine își cheltuiește darurile sale cu o risipă neistovită și cu cea mai mare grăbire. Semnul de obște al stărilor duhovnicești este adânca smerenie și smerită cugetare, unită cu gândul omului că este mai prejos decât toți. Cu dragostea evanghelică față de oricare semen, cu năzuința de a fi în singurare. Aici nu prea este loc pentru părere, întrucât smerenia stă în lepădare oricărei destoinicii proprii, în adevărata mărturisire a răscumpărătorului, în a-și pune în el toată nădejdea și reazimul. Iar părerea, cea între ghilimele, părerea de sine, stă în socotința că însușirile bune dăruite de Dumnezeu le are omul de la sine. Și născocirea pentru sine a unor însușiri bune care nu sunt de fapt. Ea este unită cu nădăjduirea în sine, cu mărturisirea rece și numai la arătare a răscumpărătorului. Vedeți, aceștia care sunt înșelați își pun nădejdea ei înșiși și lucrurile pe care le fac sunt mai degrabă exterioare, mai degrabă de suprafață. Nu există o lucrare adâncă, profundă, lăuntrică în acești înșelați. Urmările înșelării sunt erezia, schisma, necredința, hula. Vedeți? Dacă stăm și citim istoria bisericii și ne uităm la eretici, toți sufereau de o patimă mare. Unii aveau lăcomia pântecelui. Arie suferea de desfrânare. Știți că a scris o culegere de cântece desfrânate, iar când au auzit acele cântece, Sfinții Părinți la Sinodul I Ecumenic și-au acoperit urechile. Cred că Talia se numește culegerea aceea de cântece desfrânate ale lui Arie. Deci toți sufereau de o patimă sau mai multe patimi cumplite. Da? Și vedeți că aceștia nu și-au răstignit trupul cu poftele și cu patimile lor, ci dimpotrivă au făcut opusul și prin păcate trupești și prin tot felul de păcate au ajuns la erezie. De asemenea, să nu primim, să răstignim trupul cu patele și patimile și cu poftele sale. Și acest lucru este abordat la pagina 109. Noi credem că în inima omenească se află o poftă dobitocească semănată în ea de cădere și care se află în legătură cu poftele duhurilor căzute. Noi credem că se află în inimă și o dorire duhovnicească, dorire cu care am fost zidit și prin care iubim în chip firesc și legiuit pe Dumnezeu și pe aproapele nostru, care se află în potrivire cu dorirea Sfinților Îngeri. Pentru a-L iubi pe Dumnezeu și pe aproapele în Dumnezeu, trebuie numai decât să ne curățim de pofta dobitocească. Această curățire o săvârșește Duhul Sfânt în omul care arată prin viețuirea sa că o voiește pe ea. De fapt, în înțelesul duhovnicesc, inima se cheamă pofta dinpreună cu celelalte puteri sufletești, iar nu inima ca parte din trup. Aceste puteri sunt strânse în inima trupească, iar numele a trecut prin întrebuințare obștească de la partea trupului la suma puterilor sufletești. Deci ați văzut ce înseamnă cu adevărat inimă, înseamnă suma puterilor sufletești, în sens duhovnicesc. De asemenea, să nu primim cu ușurință lucrările Harului, 117 din această carte. Să vedeți ce frumos se expune aici. Slava deșartă și odrazlele sale sunt desfătări duhovnicești mincinoase, care lucrează în sufletul care nu s-a pătruns de pocăință și zidesc o smerenie părută. Sufletul schimbă adevărata smerenie pe această părere de smerenie. Adevărul cel închipuit, punând stăpânire pe casa sufletului, îngrădește pentru adevărul cel adevărat toate intrările în casă. Vai, suflete al meu, biserică de Dumnezeu zidită adevărului, primind în tine adevărul cel fățarnic, închinându-te minciunii în locul adevărului, nu te faci capiște. În capiște e înălțat un idol părerea smereniei. Părerea smereniei este cel mai cumplit fel de trufie. Să socotești tu însuți că ești smerit. Părerea smereniei a nevoie se gonește trufia și când omul și-o recunoaște, dar cum să o izgonești atunci când îi se pare că este smerenie? Voie să dobândești smerenia, plinește poruncile evanghelice. Dinpreună cu ele se va sălășlui în inima ta, dăruindu-se ei smerenia cea sfântă, adică plăcută Domnului nostru Iisus Hristos. Începutul smereniei este sărăcia cu Duhul. Mijlocul ei este sporirea în ea mai presus decât toată mintea și atingerea păcii lui Hristos, iar sfârșitul și desăvârșirea ei este dragostea lui Hristos. Smerenia nu se mânie niciodată, nu se lasă în voia întristării, de nimic nu se înfricoșează. Cel smerit nu e în stare să aibă răutate și ură, el nu are vrăjmași. Dacă vreunul din oameni îi pricinuiește necazuri, el vede în acest om o unealtă a dreptei judecăți sau a proniei dumnezeiești. Vedeți? Vedem cât suntem dezmeriți când ne ocărăște cineva. Și imediat ne înfierbântăm și imediat ripostăm. Vedeți câtă smerenie avem? Zice aici că omul smerit nu se întristează, nu se tulbură când este ocărât, ci socoate că e dreptatea lui Dumnezeu. Acela ce spune, pentru păcatele mele, și cu blândețe spune asta, pentru păcatele mele vin acestea asupra mea, pentru păcatele mele a rânduit Dumnezeu să fiu ocărât. Și se bucură că prin această stare își spală și el mulțime de păcate. Zice Părintele Arsenie Papacioc, omul smerit se atinge și de stele. Gândiți-vă ce mare lucru este smerenia. Fraților, lucrați să dobândiți smerenia. Dacă sunteți ocărâți, răbdați cu bucurie tot ceea ce îngăduie Dumnezeu asupra frăților voastre. Răbdați și iară răbdați, fiindcă dacă nu, pierdem prilejul smereniei. Și fără smerenie nu putem intra în rai. Nu putem. Fără această virtute. Putem să fim răbdători. Putem să avem noi toate virtuțile. N-ai smerenie, n-ai nimic. Smerenia trebuie să le încununeze pe toate. Cum spune Mântuitorul, să faceți toate faptele cele bune din lume, dar toți rușne trebnice să vă socotiți, fiindcă să știți că primim în dar mântuirea. Mântuirea este un mare dar și nu avem noi cu ce să plătim acest mare dar în fața lui Dumnezeu. De asemenea, iubirea dumnezeiască este un dar și să fim atenți că Dacă avem ceva împotriva chiar și unui singur om, și să fiți atenți, chiar și unui singur om, dacă avem ceva, suntem amăgiți. Să n-avem nimic împotriva nimănui. Lumea poate să aibă cu noi, noi să n-avem nimic cu nimeni, să nu judecăm pe nimeni. Spovedesc și iară spovedesc. Și păcatul cel mai și cel mai întâlnit este osândirea aproapelui. Osândim. Și uităm că suntem aici pe pământ să ne osândim pe noi înșine. Cine se osândește pe el, scapă de osânda lui Dumnezeu. Cine se judecă pe el aspru, scapă de osânda dreptului judecător. Fraților, cea mai ușoară cale către mântuire este nejudecarea aproapelui. Încercați să vă abțineți și cu gândul acesta să nu judecăm. Eu nu sunt dreptul judecător. Simțurile mele sunt alterate. Eu nu pot judeca obiectiv o situație. Mai bine mă rog pentru sufletul respectiv. Nu grăbesc să judec. Nu mă grăbesc să sfătuiesc. Ci sfatul să fie dat, dacă se poate, cu cea mai mare blândețe. Fără să timoreze cumva sufletul. Fără să afecteze cumva sufletul celui din partea ta. Fiindcă sfatul sau mustrarea trebuie să fie așa cum scrie la Evanghelie. Cu blândețe, da, bineînțeles, dar și cu fermitate în unele cazuri, dar să meargă la inima omului, să-și facă lucrarea și să nu fie din păruta noastră închipuire că noi suntem în măsură a fi sfătuitori. Asta nu înseamnă să renunțăm la a sfătui, dar să nu sfătuim cu ușurință și să nu mustrăm cu ușurință. Ci să ne rugăm întâi ca Dumnezeu să ne dea har să putem fi așa cum trebuie. Fraților, să știți că un al treilea subiect pe care îl voi aborda destul de repede este acesta, l-am abordat și aseară și îl voi aborda și acum. Să știți că spun Sfinții Părinți că Antichrist va pătrunde și va ști ce se întâmplă în casele fiecăruia. Să vă puneți întrebarea, de ce cele mai mari reduceri sunt la telefoanele smart, la televizoarele smart și la tot felul de calculatoare din acestea deștepte? De ce, fraților? Fiindcă așa o să pătrundă Antichrist în casele noastre și permanent o cameră de luat vederi o să monitorizeze viața noastră. Gândiți-vă că trăim vremurile acelea și sper ca lucrul acesta să vă dea de gândit și să vă întrebați conștiința și să-L întrebați pe Dumnezeu ce este de făcut. Mi s-a spus de către un prieten de-al meu foarte bun că pe lângă camera aceea pe care o știți dumneavoastră mai este o cameră pe care nu o știe nimeni la nivel de pixel. Noi zicem că o acoperim pe aia și nu mai filmează, nu mai aude, nu mai vede. Dar rămâne cea pe care nu știe nimeni la nivel de pixel și care toată viața noastră o monitorizează. Gândiți-vă că sistemul acesta, despre care vorbește și Sfântul Paisia Ghioritu, este un sistem perfect, drăcesc, dar perfect. Și că dacă vreți să ne mântuim, trebuie întoarcerea la simplitate, așa cum spune Sfântul Paisia Ghioritu. Iar cum îndeamnă Părintele Iustin Pârvu, cei care pot, bineînțeles, iar cei care nu pot să-și achiziționeze o casă la țară, să nu deznădăjduiască, fiindcă și pentru aceștia Dumnezeu va rândui ceva. Dar cei care pot să se retragă la țară, fiindcă a fost întrebat Părintele Iustin, unde e viitorul, Părinte? La țară, mă, este. Caluând o bucățică de teren acolo și lucrând-o și cu puțină pravilă și te vei duce peste sate, peste sute de kilometri la un preot ortodox și îți vei mântui și tu sufletul. Acestea sunt ideile Părintelui Iustin Pârvu. Deci, puneți în lucrare aceste lucruri, să nu dormim, că dracul nu doarme. Să știți, noi dormim noaptea, dracul nu doarme. Să întețim rugăciunea, să păzim poruncile și atenție la judecarea aproapelui. Atenție la osândire, atenție la clevetire, atenție la părerea de sine, atenție la modul în care mustrăm, la modul în care ne dezbinăm în momentul de față, fiindcă suntem atât de dezbinați și nu poate satana decât să-și râde de noi. să luptăm, să ne nevoim pentru unitate, să nu căutăm la toate fleacurile care ne pot dezbina. Bineînțeles, să rămânem în adevăr, cum am spus, să rămânem în învățătura Sfintei Biserici, în dreapta credință, dar acum să nu căutăm la fleacuri și să nu osândim preoții mai ales, așa cum mulți o fac, să nu-i osândim și să-i clevetim cu ușurință. Vă trimitem la canoane și vedeți ce spun canoanele despre atunci când te-a pus să vorbești de un preot. Ai grijă să nu te osândești în fața Mântuitorului Iisus Hristos. Ai grijă că este și el om, nu-l judeca ca pe îngeri. Nu avea la el deșarte așteptări. Așteptări și nădejde să ai de la Hristos și să te rogi pentru preotul tău duhovnic. Datoria ta este să te rogi pentru el, că și el se roagă pentru tine. Fraților, predica a fost o țară mai lungă, fiindcă era nevoie să vorbim despre aceste lucruri. Nu rămâne decât ca frățiile voastre să le aprofundați, să le citiți cu mare luare aminte și să punem început bun pocăinței noastre, să ne înarmăm cu armele luminii și să fim și mai hotărâți pe calea mântuirii, ca să dobândim cu smerenie lumina de la Dumnezeu și să putem discerne cursele celui rău de adevăr și de lumină. Binecuvântarea Domnului să fie peste voi toți, cu al său har și a său iubire de oameni, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Să mă iertați și pe mine păcătosul. Doamne ajută! Da.